саат 6:30 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга жакынкы чыгыштын гана эмес, дүйнө жүзүнүн тынчын алып, өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук уюмдун кесепети, ага азгырылып Сирияга барып алган кыргызстандыктардын тагдыры тууралуу маек болот. Бүгүн 9 март, күнгө бейшемби. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Адегенде соңку жаңылыктар, аларды Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Саламатсызбы? Огонстандагы Талибан өкмөтүнүн Балхтагы губернатору Мухаммад Дауд Музамал жардыруудан аут болду. Талиптердин басым сөз катчысы Забиулла Мужахид муну Твиттерде тастыктады. Балхтагы коопсуздук командачылыгынын басым сөз катчысы Мухаммад Асиф Вазири Азади радиосуна билдиргендей, Музамалдан тышкары дагы 2 киши өлгөн, жардыруу 9 мартта эртең менен командачылыктын 2-чи имаратында болгону айтылууда. Бир катар жергиликтүү маалымат каражаттары жардырууда жараат алган 30 ашуун киши ооруканага жеткирилгенин кабарлашты. Жогорку соттун басым сөз кызматы Бишкектин четиндеги Ак Ордо конушунда Маралы Шабалотованын үйү түртүлгөн жер боюнча соттун буга чейинки чечимдери жокко чыгарылбаганын, ал азырда күчүндө экенин билдирди.
Эгер тигилер кайрылса, балким караш мүмкүн жаңы ачылган жагдайлар боюнча, андай кайрылуу түшкөн жок да.
Деди жогорку соттун басым сөз катчысы Изате Шүкүралиева. Марал Шабалотова үй турган жерди 2012-жылы ишеним каттын негизинде сатып алганын, бирок 2018-жылы коңшусу Толкун Самудинова кызыл китеби бар экенин айтып, андан үй турган жерди талаша баштаганын билдирген. ЧР 2022-жылдын 1-октябрында жогорку сотко жетип, анда Самудинованын пайдасына өкүмү чыккан. Сот аткаруучулар 1 мартта үйдү бузуу тууралуу чечимди аткарган. Тамташы түртүрүлүп, 4 баласы менен көчөдө калган келиндин окуясы коомчулукта резонанс жаратып, 5 мартта президент Садыр Жапаров Ак Ордо конушуна барган болчу. Ал 2017-жылы айыл чарба багытындагы жерлерди трансформация кылууга мораторий болгонун, жер талашы боюнча соттун чечими мыйзамсыз экенин билдирген. 8 мартта Марал Шабалотованын үйү кайра салына баштады. Ал Азаттыкка кошунасы Толкун Самудинова кызыл китепти мыйзамсыз алганы тууралуу президенттик администрациядан кабарлашканын билдирген. Бирок конституция боюнча жогорку соттун чечимдери акыркы болуп саналат жана даттанууга жатпайт. Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты кинорежиссер Марат Сарылуу 9 мартта Бишкекте 66 жашында дүйнө салды. Бул тууралуу маданият, маалымат жана спорт жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Марат Сарылуу 1957-жылы Талас облусунда төрөлгөн Жусуп Баласаров атында Кыргыз улуттук университетинин филология факультетин аяктап, ГИИ Москванын киноакадемиясынан билим алган. Кошумча мамлекеттеги жаңылыктардан, Казакстандын мурдагы коргоо министри Мурат Бектанов катаал режимде колонияга 12 жылга кесилди. Бул тууралуу мамлекеттик басылмалар аскердик сотко шилтеме кылып билдиришти. Өкүм 24-февралда чыкканы маалым болду. Бектанов январь окуяларынан кийин козголгон кылмыш ишинин алкагында кызмат абалынан аша чабуу беренеси менен соттолду. Ал былтыр 19-январда кызматынан алынып, февралда кармалган. Кийинчерээк кылмышка шектүүнүн күжүрмөн кырдаалда кызмат абалынан кайрат менен пайдаланганы оор кесепеттерге алып келген деп негизделген. Тергөө маалыматына таянсак, өзгөчө абал жарыяланган маалда Бектанов мыйзамсыз буйрук берип, аскердик стратегиялык объектилерди кайтаруу сөз калтырган. Казакстанда суутулган газдын кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери былтыр 2-январда башталып, өлкөнүн башка аймактарына жайылган. Башламандык талаптоо менен коштогон тополоңдо каза болгондордун саны расмий маалыматтарда 228 чейин жеткен. Президент Садыр Жапаров Кайрат Иманалиевди улуттук телерадио корпорациясынын башкы директор кызматынан башка ишке өткөнүнө байланыштуу деген себеп менен алды. Дагы бир жарлыгы менен бул орунга Болотбек Тилебаевди дайындады. Иманалиев бул кызматка былтыр июнда дайындалган, ага чейин 2021-жылы октябрь айынан тартып аталган медианы башкы директорунун милдетин аткарчу болуп турган. Ошол маалда коомдук каналдын жетекчисин байкоочу кеңештин мүчөсү шайлачу. Былтыр май айында Садыр Жапаров улуттук телерадио корпорациясы жөнүндө мыйзамга кол коюп, коомдук каналдын макамы улуттук болуп өзгөртүлгөн. Ага ылайык башкы директор дайындоо жана иштен алуу укугу президентке берилген.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2018-жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, 150 ошол жактан аут болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар экени айтылган. Алдыда кыргызстандык изилдөөчү, терроризм жана коопсуздук боюнча эксперт Женевада жайгашкан Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозобекова менен анын жаңы китеби тууралуу маектешебиз. Китеп чет элдик согушчандар жана эл аралык тынчтык деп аталат. алат сөз Венера Сагындык кызында.
Чолпон, саламатсызбы, жакында англис тилинде жарык көргөн китебиңиз Европа Америкада изилдөөчү илимпоздор арасында кызуу талкуу, жакшы пикирлерди жаратууда. Куттуктайбыз. Жакынкы чыгыштын гана эмес, бүткүл дүйнө жүзүнүн тынчын алып бейпайга салган өзүн ислам мамлекети деп атап алган уюм Ирак менен Сирияда талкалангандан кийинки тагдыры эмне болду? Андагы миңдеген чет элдик согушчандардын тирүү калгандары, жесирлери, балдары азыр кандай абалда?
Рахмат. 2019 жылы ИГИЛ, эл аралык коалиция жана күрд күчтөрүнүн жардамы менен талкаланган. Ошондон кийин Ирак мамлекети мисалы өзүнүн территориясында кармалган согушчандарды жана анын үй бүлөсүн дароо камакка алып соттоду. Азыр учурда миңдеген согушчандар, аялдары жана балдар Ирактын түрмөлөрүндө. Ирак негизи өлүм жазасына тартмак, бирок эл аралык коомчулуктун басым астында 15-20 жылга кести. Учурда ошо Кыргызстандан дагы бар, Өзбекстан, Тажикстан, Борбор Азиядан да бар. Жүздөгөн миңдеген ошо жүздөгөн согушчандар жана анын аялдары ошо түрмөдө балдар менен отурат. Ирак уруксат берген, кичинекей балдарды алып кетсеңер болот деп, ошондуктан репатриация болду. Анын ичинде Кыргызстан 70 ашык баланы алып келбеди беле. Бул эми Ирактын территориясында кармалгандар. Себеби Иракта эми мамлекеттик бийлик болгон үчүн алар расмий түрдө соттолду да. Башка маселе Сириянын түндүк чыгышында кармалган согушкерлер. Ал жерде өзүңүздөр билгендей мамлекеттик бийлик жок. 2012 жылы Сирия согушунун айынан ал аймакка күрд аскерлери ээлик кылып калган. Ал жерде автономдук облусту администрация түзүп алышкан, бирок ал автономияны эч ким тааныбайт, эл аралык коомчулук тааныбайт. Ошондуктан ал территорияда кармалган аялдар жана балдар учурда оор акыбалда. Аялдар менен балдар эки лагерде, Аль-Хол жана Рош лагерлеринде кармалып турушат. 70 миңге чукул аял жана бала бар, бирок анын көбү ирактыктар жана сириялыктар. Анын баардыгы ИГИЛдин курамындагы согушчандар жана анын үй бүлөсү болчу деп айтканга болбойт. Себеби ошол территорияны басып алганда баягы ИГИЛдин карамагына айласы өтүп калгандар көбүчү. Бирок анын 12 миңи үчүнчү өлкөнүн өкүлдөрү, демек анын ичинде 60 ашык өлкөнүн аялдар жана балдар бар. Анын ичинде Кыргызстандан бар, 300 ашык Кыргызстан мындай алып келе баштады. Биринчи топ жакында келди, билесиздер, 40 ашык дагы алып келет деген маалымат бар. Ал эми эркектер боюнча согушчандар өздөрү алар түрмөдө. Ошол Сириянын аймагында Хасакандын жанында бир нече түрмө бар. Согушчандар кармалып турат. 10 миңден ашык үчүнчү өлкөлөрдүн өкүлдөрү, атуулдары бар. Бирок бул жерде ошо эркек согушчандар боюнча маселе башка каралышы керек. Эл аралык коомчулук учурда ошо эл аралык трибунал түзсөкпү деген маселени карашты, бирок менимче бул маселе чечилбейт. Себеби аларды соттогондон кийин кайсы түрмөдө, кимдин аймагында турат, ал түрмөнү ким каржылайт, ушул маселенин баары чечилген жок да. Демек бул жерде репатриация гана калып атат, бирок эркек согушчандарды алып келүүгө мамлекеттер макул эмес. Аялдарды жана балдарды алып келүүгө аз аздан макул боло башташты. Бирок Иракка которуу маселеси дагы бар. Себеби Европа өлкөлөрү айрыкча кылмыш каяктан кылынса, демек жакынкы чыгышта соттолушу керек деген позицияда туруп атышат. Бирок ошол жерде мамлекет Ирак кабыл алышы керек болуп атат да, бирок Ирактын түрмөлөрүндө ага шарт жок. Ошондой эле Ирактын сот системасында дагы проблема өтө көп. Ошондуктан Европа өлкөлөрү Иракка которуу маселесин токтотушту. Айрыкча Франция абдан кабыл эле сүйлөшүүлөрдү баштаган, бирок бул маселе азыр токтоп турат.
Көптөгөн мамлекеттердин тынчсыздануусун, кабатырлыгын түшүнсө да болот. Анткени радикалдашуу, экстремизм, терроризм коркунучу азыр деле актуалдуу болуп турбайбы? Китебиңизде ислам мамлекети деп өзүн атап алган уюмдун келип чыгуу тарых тамырын, кантип дүйнөлүк коркунучка айланганын талдаптырсыз. Баарын айтып отурбасак да, Борбор Азияда, Кыргызстанда миңдеген кишилердин халифат куруу кыялына азгырылып кеткенинин себебин, башка себептерин кайсылар болду деп ойлойсуз?
Албетте, бул радикалдашуунун тамыры абдан терең, бир эле себеп түрткү болду деп айтканга болбойт. Мен китепте өзүмдүн радикалдашуу теорияны сунуштадым. Ал жерде бир нече факторлор айтылат. Ириде мен ойлойм, мамлекеттер абдан ойлонушу керек, себеби эң эле биринчиден ошого шарт түзгөн бул социалдык жана экономикалык акыбал болуп атат да. Ошол элдердин мындай кайгысы, капалануусу, бушаймандыгы, анан келип ошол эле жумушсуздук, коомдогу бир акыйкатсыздык, ошого бир каршы чыгуу, ички агрессиясы, ошонун баары радикалдашууга бир жакшы шарт түзүп атат да. Бирок экинчиден албетте ошол идеология бул чоң күч ойноп атат. Себеби идеологияны ошондой жаман шартта жашап аткан, оор акыбалда жашап аткан, кандайдыр бир кыйынчылыктарга тушуп аткан адамдарга ошол идеологиянын ээлери ошолорду азгырганга мындай оңой болот экен да. Анан бул идеологиянын деги эле тамыры терең, бул качан башталган? Мунун себеби барып тарыхый окуяларга дагы такалат да. Батыш өлкөлөрүнүн мусулман өлкөлөргө барганы, колонизация кылганы, анан аскерий басып алуулары, ушунун баардыгы радикал топторго бир курал болуп атат учурда. Себеби алар ушуну биз тарыхый бир себептерди алып алып туруп, курал кылып пайдаланып, көрдүңөрбү, мусулмандар дайыма биз корук көрүп атабыз, ошондуктан биз өзүбүздүн халифатты курушубуз керек, өзүбүз күчтөнүшүбүз керек деп мындай бир элге ушундай маанайды тартуулаган сайын баягы араң турган эл ойлойт да, демек светтик система, батыш өлкөлөрүнүн баалуулуктары бул бизге туура келбейт экен, ошон үчүн кыйналып атыптырбыз, көрсө көрдүңөрбү, коррупция өнүгүп атыптыр, демек ушул системадан биз качып халифат курушубуз керек деген түшүнүк пайда болуп атат. Анан дагы бир себеп менимче ошо билимдин жетишсиздиги дагы чоң роль ойноптур. Айрыкча ошол жака барган аялдардын досьелерин изилдеп көргөндө эрте турмушка чыккандар көп, билим албай калгандар көп, диплому жоктор көп, анан бир аз мындай ислам тууралуу түшүнүктөрү дагы жетишсиз, такыр эле жоктор бар. Анан Сирияга кетер астында ушу 2-3 ай арасында кыска убакытта ислам деген ушул турбайбы деп туруп радикал идеологияны үйрөнүп алып, мен исламды тутуп атам, исламды ислам деген ушул экен деп чоң адашууга кабылышкан. Ошондуктан Казакстан алып келген жарандарын, айрыкча аялдарды дерадикализация программасынан өткөрдү. Бул эмне дегендик? Молдолор, имамдар сүйлөшүп, чыныгы ислам бул деп тааныштырып, анан окута баштагандан кийин анан көбү мен адашкан турбаймбы, ислам деген бул турбайбы деп мындай пикирлери өзгөргөн аялдар бар да.
Өзүн ислам мамлекети деп аталган уюмга 60 ашуун мамлекеттин жарандары кошулганы айтылыптыр китебиңизде. Алардын артында калган 10 000 аялдар менен балдарына карата мамиле Европа менен Борбор Азияда ар башка болгонуна да көңүл бурулуптур. Ушул айырмачылыктарга токтоло кетсеңиз.
Европа мамлекеттери чынында алып келүүдөн абдан коркуп, чочулап мамиле кылып атышат. Себеби тамыры терең, себеби Европа өлкөлөрүндө көбүндө өзүңүздөр билгендей террордук чабуулдар болуп атат. Ошондуктан булар алып келсек, бул радикалдашкан адамдар келсе кандай болот, кайрадан бир террордук чабуулга катышып кетишпейби деген сыяктуу чочулоо бар. Ошондуктан Европа мамлекеттери абдан мындай бир Бириккен улуттар уюму чакырып алып кеткиле деп баардык өлкөлөргө кайрылып атпайбы 2 жылдан бери? Бирок Европа мамлекеттери чынында абдан чочулашты да, алып келбейбиз деп. Бирок 2022 жылдан баштап бир чоң жылыш бар. Себеби Европа адам укугу соту дагы чечим чыгарды, алып келишиңер керек, бул алардын конституциялык укугу деп. Анан ушундай эл аралык басымдан улам азыр позициялар өзгөрүп атат көбүнө. Мисалы, Франциядан 1500 адам кеткен жакынкы чыгышкачы, анан Францияда калып келе баштады. Франция ушунчалык каршы болгон бирден бир өлкө болчу да. Анан Германия 1150 атуулуу кеткен учурда айрыкча аялдарды, баарын, аял менен балдарды калтырбай Германия алып келип бүттү. Ошондуктан жакшы жылыштар бар. Албетте, чоң айырмачылык болду. Бурбур Азия мамлекеттери, айрыкча Казакстан менен Өзбекстан дароо алып келгенде абдан жакшы жыйынтык болду. Адатта биз Бурбур Азия өлкөлөрү адам укугу жагынан арткы катардагы өлкөлөр катары чоң маселелери бар экенин айтып жүрөбүз, бирок ушул багытта Бурбур Азия өлкөлөрү чынында үлгү көрсөтүштү деп айтсак болот. Анан учурда алып келгенден кийин дагы кандай мамиле болуп атат, анда да чоң айырма бар. Биз балким убакыт болсо дагы сүйлөшөбүз ал тууралуу.
Кандай болбосун маселенин эки жагы бар эмеспи? Сиздин китебиңиздеги дагы бир ой жакты мага. Калктын бир бөлүгү радикалдашып, тээ алыскы өлкөдөгү ашынган экстремисттик уюмга кошулуп кеткени үчүн жоопкерчиликти кайсы бир деңгээлде ошол жарандардын мекени, алардын өкмөттөрү да алышы керек деген ой да айтылыптыр. Борбор Азияда ошондой жоопкерчиликти анализдеп айткандар барбы?
Бул жерде чоң талаш болуп келатат эл аралык коомчулуктачы. Себеби мамлекеттер, өкмөттөр айтып атат, кетишти, болду, булар өздөрүнүн чечимин өздөрү үчүн алган, ошондуктан ошол жакта калып, ошол жакта соттолсун депчи. Бирок эл аралык мыйзамдарда чынында эл аралык норма мындай: эгерде кайсы бир өлкөнүн атуулуу башка жакка барып, башка өлкөнүн территориясына барып коркунуч жаратып атса, бул бир. Экинчиден, эгерде сенин атуулууң барып башка жакка барып кыйналып, бир катуу ооруп же бир оор акыбалда калып, анан бир өлүмгө алып келе турган бир кырдаалда болуп атса, мамлекет сөзсүз аны алып келип жардам бериш керек да. Алхол жана Рош лагерлеринде айрыкча кичинекей балдар оор акыбалда азыр. Эл аралык нормага таяганда мамлекет ошол балдарды сактап калыш керек да. Бул бир. Экинчиден, ошол террористтик топтун өкүлү болуп аткан атуул ошол жерден кокус чыгып кетсе же качып кетсе же күрктөр дагы кармай албай калып, балким ошо түрмөдөн чыкса да жүздөгөн согуш жандары, анан алар кайрадан барып террористтик топко кошулуп алып бир жерде жардыруу кылса, ушул коркунуч үчүн, ошону алдын алыш үчүн, эл аралык тынчтык үчүн ар бир оонго мүчө мамлекет милдеттүү өзүнүн жаранын алып келип сот алдына алып келеби же реабилитация кылабы, алып келип алгандан кийин аны өзү чечет да. Бирок алып келиши керек, бул эл аралык мыйзам алдындагы мамлекеттин милдети да. Ошондуктан Борбор Азия мамлекеттери бул милдетин аябай жакшы аткарып атышат. Менимче абдан жоопкерчилик менен аткарып атышат. Айрыкча балдарга жана аялдарга келгенде гумандуу мамиле болушу керек. Ооба, алар кытачылык кетирди, көбү алданып калды. Бирок мамлекет аларга гумандуулук кылып, конституциялык укугун сактап берип, өзүнүн мекенине кайтарышы керек.
Сиз бул китепти жазыш үчүн ондогон ар кайсы мамлекеттерге кеткен ыктыярдуу кайткандарды, же болбосо мамлекет кайтарып келгендер менен маектешип изилдөө жүргүзүптүрсүз. Борбор Азия мамлекеттери биринчилерден болуп Ирак менен Сирияда камалып калган аялдар менен балдарды алып келгенин да белгилей кеттиңиз мурдараак. Өзүңүз айткандай, Франция жана башка мамлекеттер кайтарып келгенге ашыккан жок. Биринчи кезекте коомчулукта алар радикал экстремисттик идеяларга сугарылып калган, келип алып ошону жайылтат деген коркунуч да бар эмеспи? Антип ойлогонго негиз барбы? Арасында ошондой идеялардан баш тартпай тургандар барбы?
Эми чынында жанагы идеология бул абдан коркунучтуу идеология да. Бул адамдын аң сезимин уулап алат. Булар аябай терең ишенет. Биздин баалуулуктар ушулар, биз халифатта жашашыбыз керек, светтик система жакшылык алып келген жок деген сыяктуу ушундай терең ишенишет да. Анан терең ишенишет мындай Кудай менен адам ортосундагы ушул идеологияга кирсем, Кудай мени менен, Кудай мага менин тагдырымды баарын жакшы кылат деп бир өзүнчө бир Кудай менен келишимге кол коюп алган сыяктуу ишенишет экен да. Бирок менимче көбүндө нормалдуу турмушка кайтып, кадимки жоопкерчиликтүү атуул болуп жашаганга көбүндө мүмкүнчүлүк бар. Себеби мен көбүнөн интервью алдым, түшүнгөнгө аракет кылдым. Арасында абдан алданып калгандары, өкүнүп аткандары абдан көп. Ошондуктан айрыкча кичинекей балдарга, аялдарга биз мүмкүнчүлүк берип кайтканга мамлекет шанс бериш керек да. Бул бир. Анан экинчиден, албетте, тобокелчилик бар. Тобокелчилик чоң. Ошондуктан мамлекет даяр болушу керек. Эмнеге даяр болуш керек? Келгенден кийин биринчиден реабилитация жана реинтеграцияны жолго коюшубуз керек. Алып келип эле мындаки самолетту жибердик, алып келдик, эми жашагыла деп калтырып койсок, анда кыйын болуп калат да. Ошон үчүн келгенден кийин социалдык жактан колдоп, аялдардын билим алуусуна, иш таап кетишине жардам беришибиз керек. Анан ошондой эле биздин молдолор, имамдар мындай даяр туруш керек да. Алар менен акырындан сүйлөшүп, мындай жардам берип, исламды түшүндүрүп дегендей. Анан бул негизи реинтеграция, реабилитация бул бир жылдык эле иш эмес экен, эки жылдык эле иш эмес экен да. Бул абдан узак, кеминде эле 5 жыл, 6 жыл. Ошондуктан алдыда Кыргызстан эгерде алып келе турган болсо, чоң жумуш турат да, алдыда чоң жумуш турат. Ошого жараша биздин специалисттер, адистер, психологдор, теологдор, социалдык жумушчулар, педагогдор баары даяр туруш керек аларды колдоп жардам бергенге.
Борбор Азия мамлекеттеринин мурдагы өзүн ислам мамлекети атап алган уюмдун артында калган үй бүлө мүчөлөрүн туткундан куткаруу, мекенине кайтаруу операциялары ар башка аталганы, тажрыйбаларында да айырмачылык бар экени кызыктуу жазылыптыр сиздин китебиңизде. Кайтып келгендердин кийинки тагдыры кандай болуп атат?
Айрыкча мен баса бергиле айтылам, Өзбекстан менен Казакстандын тажрыйбасы абдан мыкты тажрыйбалардын бири. Албетте дагы деле маселелер бар, ресурс жетишпейт, финансылык ресурс жетишпейт, адамдык ресурс жетишпейт. Бирок менимче ушу Өзбекстан менен Казакстан мындай эл аралык коомчулук үчүн бир чоң бир үлгү программа түзүп койду да, реабилитация, реинтеграциянын. Анан айрыкча ушу азыркы учурда аялдар, кайтып келген аялдар Сириядан, кээ бирлер чакан бизнес ачып алды. Себеби мамлекет чакан грант берди, жумуш табышты. Кээ бирлери сулуулук салондорунда иштеп атышат, кээ бирлери тикмечи болду, кээ бирлери мисалы айылга жашап калгандары мындай уй кой алып, бир чарба кылып иштеп атышат. Ошон үчүн мындай жакшы жетишкендиктер бар. Анан айрыкча мына Женевада эл аралык коомчулукта аябай кызыгуу күчөп атат. Себеби Европа мамлекеттери жаңы алып келип баштады да. Анан кандай кылсак болот, муну кандай кылышыптыр деп үйрөнөлү деп мындай аракеттер болуп атат. Ошондуктан Кыргызстан мына балдарды алып келди. Мен Кыргызстандын мисалында бир жакшы жагын белгилеп өтсөм, 84 баланы алып келишти Ирактан. 1.5 жыл бою Кыргызстан шашпай даярданды, абдан тыкыр даярданды да. Анан келгенден кийин балдар 4 ай адаптациялык борбордо болушуп, андан кийин жакын туугандарына өткөрүлүп берилди. Бул абдан чоң жетишкендик. Себеби башка өлкөлөрдө алып келинип ата энеси жок келинген балдарды эмне кылышты, кимге беришти билбей, туугандары менен келише албай, алардын тилин таба албай, аларды бул психологиялык жактан даярдай албай калып атышат. Мисалы Тажикстанда бул маселе абдан оор болуп атат. Дагы деле мына 2 жыл мурда алып келинген балдар азыр интернатта жашап, туугандар ала албай. Анан жакында мен мына Ирактагы тажикстандык аялдар менен сүйлөштүм, алар абдан нааразы. Биз балдарки бирөө айтты, мен кызымды берип койгонума абдан өкүнүп атам дейт, 3 жылга чукулдады, сүрөтүн дагы көрө элекмин дейт. Эмне кылып жашап атат, кандай жашап атат, ооруган жокпу, мен аябай сарсанамын дейт, туугандарым алалы деп аракет кылып ала албай атышат дейт. Ошон үчүн ойлойт элем, ушу Кыргызстан абдан ушу тыкыр даярданганы, алдын ала ата энелерди туугандарын даярдап, багып алганга даярдап, абдан мындай даярдыкты жакшы өткөрүп алып, анан алып келгени абдан туура болуптур да.
Биз дагы бир нече жыл бою бул окуяларды жазып аттык. Ирак, Сирияга агылгандар арасындагы жаш кыздар, аялдар айрыкча катуу жапа чегишти. Ушул жылдары кыздары Түркияга, Сирия менен чектеш аймактарына, андан тышкары Сирияга кетип калып, ошол ойдон табылбай калган ата энелер азыр да зар какшап жүрүшөт. Күйөөсү, жигити, агасынын айткандан чыга албай ээрчип барып азап тарткандары канча? Кыргызстандагы жаш кыздар, аялдар булардан кандай сабак алышы керек?
Ошо аялдар бул өтө өзүнчө категорияда, мынабу ИГИЛге, террордук топторго жакын чыгышка кеткендер боюнча. Себеби аялдардын досьесин изилдеп атып, биздин коомдогу бир топ маселелерди ачасың да өзүңө, коомдук ооруларды. Анан биринчиден айтат элем, ушу Борбор Азиядан кеткен аялдар, айрыкча өзбек аялдар, кыргыз аялдар, казак аялдар, ушу күйөөлөрүн биринчи топ бар, булар күйөөлөрүнүн айткан сөзүнөн чыга албай айла жок кеткендер да, ээрчип эле кеткендер. Анан Алар калалы десе, көбү баягы балдары менен бага албай биринчи күйөөлөрү кеткендер бар, кээ бирөө чогуу кеткен. Кээ бирөө макул болбой биринчи күйөөсү кеткен, анан ал жактан видеолорду жөнөтүп көрдүңбү, ушундай ушундук особняк жакшы үйлөр бар экен, жакшы жашоодо жашайбыз биз, биякта айлык төлөп атат $200, $300 деп аз кыргышкан да. Анан мен интервью алган аял, мисалы Альхол лагерде жашап атат, кыргыз аял, айтты, мен макул болгон эмесмин дейт. Анан үч кенедей балам менен калдым эле дейт, бирок 3 ай араң жашадым дейт, кыйналып, акча жетпей, анан видеолорду көрүп деп ишендим дейт. Чын эле бизге көрсө шат түзөп турбайбы деп дейт. Анан ошон үчүн анын аркасынан учкан да Түркия аркылуучу. Анан бул жерде аялдарга келгенде чоң маселе ачыкка чыгат. Биз кыздарды, аялдарды окутушубуз керек экен. Билим, диплом, өзү жан багып, көз карандысыз болуп, баласын да карай берсин, бирок сөзсүз бир чакан иши болсо, диплому болсо, анан ошондо мындай бир өзүнө өзү ишенип, мисалы ар кандай кырдаал болот да турмуштачы, мисалы күйөөсү деле ооруп калышы мүмкүн, ошол учурда өзү да иштеп, турмушун тыңдап алгыдай болуш керек экен. Кыздарды эрте турмушка бербеш керек экен. Ушул нерсе бизге чоң сабак болуш керек деп ойлойм да.
Буга чейин өз жарандарын алып кеткендерди карап туруп, башка мамлекеттер да жок дегенде аялдар менен балдарды алып кетиши мүмкүнбү? Улуттар уюму баардык мамлекеттерге кайрылып, өз жарандарыңарды алып кеткиле деп чакырып келатпайбы? Бул иште жандануу барбы?
Ошо бул эгил талкалангандан кийин, эгил талкаланды деп коебуз, бирок эгил талкаланган жок чынында. Азыр эгил дагы эле тирүү, Сирияда, Афганистанда баш көтөрүп атат, бирок ошол эле учурда эгил ушул түрмөдөгү лагердеги өзүнүн мүчөлөрүн мүчө деп карайт, дагы деле бошотуп алууга аракет кылып атат. Былтыр чоң абакка Сириядагы кол салуу болбодубу? Анан бул жерде дагы деле коркунуч бар. Ошон үчүн мындай, мен ойлойм, мамлекеттер эртерээк аракет кылыш керек да, айрыкча балдарды жана аялдарды алып кетүүгө. Бириккен улуттар уюму 2009 жылдан баштап чакырыкты баштады алып кеткиле деп. Анан бул жерде чоң ролду Америка Кошмо Штаттары ойноп атат. Трамп президент кезинде эле баштаган, Европа өлкөлөрүнө алып кеткиле, болбосо биз алып келип эле территорияңарга коюп бербейбиз деп коркутууга чейин барган, эсиңиздерде болсо керек. Ошондон бери сүйлөшүүлөр көп болуп атат, БУ басым жасап атат, АКШ. Анан 2 жыл бою такыры мындай моюнга албай келишти эле, бирок мына 2022 жылы башталды процесс. Мен ойлойм, аялдар жана балдарга келгенде, айрыкча ушул жылы 2023-2024 2 жыл ичинде менимче балдар жана аялдарды айрыкча үчүнчү өлкөлөрдүкүн алып кетүүгө мажбур болушат, акыры ошого баратат. Бирок чоң маселе калып атат: эркектер, согушчандар эмне болот? Алар кандай кылабыз, каяктан соттойбуз? Ар бир өлкө алып кетип өзү соттогонго даярбы? Ушунун баары чоң маселе бойдон калып атат. Бирок ал экинчи маселе болуп атат азыр шашылыш түрдө, ошо балдар жана аялдар, себеби алар жөн эле чатырда жашап атышат да, жөн эле чатырда жашап атышат, балдар ооруп атат, күнүгө ошол лагерде каза болгондор бар. Ошондуктан Бириккен Улуттар Уюму азыр абдан мындай аракетти күчөтүп атат. Ошон үчүн ойлойм, баардык мамлекет алып кетүүгө мажбур болот.
Чоң рахмат маегиңизге. Келечекте жаңы изилдөөлөр, китептер жазылсын. Анда биз бүгүн кыргызстандык изилдөөчү, терроризм жана коопсуздук боюнча эксперт, Женевада жайгашкан Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозобекова менен анын англис тилинде жарыяланган Чет элдик согушчандар жана эл аралык тынчтык аттуу китеби тууралуу маектештик. Маекти мен Венера Сагынды кызы алып бардым. Сак саламат болуңуздар.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен, кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 9 март бейшемби күнкү кечки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү жыйынтыкталууда. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди уулу таныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыздар.